უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურთ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi siyasi müxalifəti dini şüarlardan istifadə etməkdən çəkinməyə çağırır. Nədən narahat olurlar? Mitingdə kimsə məntiqsiz, düzgün olmayan, reallığı əks etdirməyən, sadəcə emosiyaları ortalığa qoyaraq diqqət cəlb etməkdən fikirlər deyəcək, biz də onu şərh eləyəcəyik. Bunu Milli Məclisin üzvü Səməd Seydov deyir. İcbari tibbi sığortaya yaşıl işıq mı yandırılır? İcbari tibbi sığort üzrə Dövlət Agentliyi bildirir ki, başlamaq üçün heç bir maniyə yoxdur, ancaq hələ cavabsız suallar var. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi siyasi müxalifəti dini şüarlardan istifadə etməkdən çəkinməyə çağırır. Nədən narahat olurlar? Keçətən də belə sui-istifadə məqamları varmı? Həftə sonu keçirilən aksiyalarda da belə cəhdlər oldumu? Dini icmalara və ya problemlərə ünvanlanan siyasi çağırışlar varsa, bunun nəyi təhlükəlidir? Bu barədə azərbaycanlı ekspertlər nə deyirlər? Təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bu dini şüarı səsləndirilməsinə belə bu cür yanaşması, görə ki, fikirlərdir, onu qayğılandırması bir yenilikdir. Ona görə yenilikdir ki, ölkədə o qədər belə deyək ki, zülümlə baş verən, zülümkarlıqla baş verən işlər var ki, hələ bir dəfə dinin belə deyək ki, adından istifadə edib, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bir dəfə səsini çıxartmayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 1822-ci ildə yaranandı hansı belə deyək ki, sifətlə, sima ilə yaranışla hesab edirəm ki, indi də həmən öz rolunu həmən şəkildə oynayır. Heç bir dini şüar səsləndirilməyibdir. Səslənibsə, hansısa dinlərə azadlıq səslənibdir. Şüar nədir? Allahu Əkbər hələ şüar deyil. Bir deyək ki, Allah-u Əkbər səsləndirilibdir ki, çağırış olubdur yaxda. Mən ondan başqa bir şey, yəni ki, belə deyək, mitikdə iştirak eləməsəm də görməmişəm. Əgər dindarların azad olunması nə vaxtdan şüar sayılıbdır, insandır, inançlı insandır, onun azad olunmasına çağırışlar var. Başqa şüarların, konstitusiyon quruluşu dəyişmək istəyiblər, o çağırış olunmu, şəriət dövlətinin qurulması, yaranmasıdır kimi ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi belə deyək ki, narahatçılıq keçirir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sözünün 250 belə deyək ki, funksiyasının həmən funksiyanı yetirir. Bu bir, mən hesab eləmirəm ki, hər hansı bir dini şüar nədir, ortalıqda nəsə bir çağırış ola bilər. Sadəcə olaraq mən dindarın azad olunmasından başqa-başqa bir çağırışı etməmişəm. Konkret olaraq desinlər ki, qanuna uyğun olmayan nədir, analizit olan nədir, qarşıdan məhərrəmlik gələcəkdir. Gecə günüz şüarlar yapışdırıblar hər yerə vaxtı ilə. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bir dəfə reaksiya verməyibdir. İndi məsələnin biraz siyasi çaları olduğuna görə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təəssüf ki, bu səviyyə bu belə də aşağı yenibdir. Mən başqa cür dəyərləndirə bilmirəm onları.
Bunu təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail deyir. Siyasi şəxsçi Azər Rəşidoğlunun fikirləri.
Bölgədə baş verən proseslərlə bağlı dini əlaqələrin fəallaşması hamının narahatıdır. Yəni, liberal-demokratik müxalifətlə mübarizə metodları bəllidir. Uzaqlaşıq kütləri etiraz aksiyaları keçiriləcək. Ancaq dini müxalifətin hansı addımı atacağı və hansı tələblərlə çıxış edəcəyi, proseslərin hansı məcəyə yönəlməsi bir qədər problemlə görülür. Bu baxımdan dini ölkələrin, inançlı insanların siyasi proseslərin müdaxilə edilməsi tamamilə yeni bir paradigmaların yaranmasına gətirib çıxarılır. Bu vaxtda hər kəs təsirə alınan maraqları siyasi proseslərə qoşulmaqdan baş keçirmək. Lakin məsələ ondadır ki, Azərbaycanda dini proseslər o qədər rəşələşdir ki, hər səsi və bütün qruplaşma və icmaları nəzərətə saxlamaq mümkün olmayacaq. Biz düşünürəm ki, Azərbaycan siyasi elitası, hakimiyyəti və dövlətin özü dinin və siyasətin siyasi müstəvidə yerini müəyyənləşməlidir. Dini kəsim var Azərbaycanda, dini kəsim harda olacaq və onun siyasi proseslərə təsiri nə qədər olacaq? Bütün bunlar yalnız qadağalar yolu ilə həyata keçirilmir, ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı ciddi fikir mübadiləsinə ehtiyac yaranır. Dini kəsim siyasi proseslərə hansı müstəvidə və nə qədər daxil edilir? Bütün bu proseslər həl olunmayana qədər beyanlar, qadağalar, çağırışlar səslənəcək, ancaq mən güman edəm ki, bu çıxış olur.
Bunu Azər Rəşidoğlu deyir, siyasi şərhçi. Söhbət isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bəyanatından gedir ki, siyasi müxalifət dini şüarlardan, dindən istifadə eləməsinlər. Bu barədə İslam Demokrat Partiyasının sədri Tahir Abbaslı bir qədər fərqli fikirdədir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ölkənin, yəni dünyanın durumu və ölkəmizin regionda durumu hər bir müsəlmanın İslam dünyasının istək arzuları ilə olmuyor, yoxdur. Və müsəlmanlar da və hər bir şəxs də arzu istəyi ilə getdikcə, məsələn, ictimai siyasətdə öz bəhrəsini götürmək istəyir, daha çox mənfəət istəyir, istər mənəvi, istər maddi. Və bu arada deyək ki, ölkəmizə olan ciddi düşmənlər var, yəni həm qonşu ölkələrdən, həm deyək güc ölkələrindən siyasi maraqları olanlar var və bu maraqlar dairəsində də müxtəlif güclərdən istifadə eləmək istəyir, ölkə daxili güclərdən. Bunun da biri müxalifət düşərgəsidir ki, orada da parçalanmalar və bu hadisələrə iman, etiqad, əqidə yolu ilə deyil, öz fərdi maraqları ilə, öz istəkləri ilə yanaşmaları var. Bu da ictimai siyasi arası bəzilərinə imkan şərait yaradır ki, onlar ölkə daxili hadisələrdə ciddi təsir etsinlər və öz siyasi maraqlarının və iqtisadi maraqlarını təmin etsinlər. Və buna görə də bu durumda ölkə rəhbərliyi, həm də şeyx, ola bilsin ki, bəzi məlumatlar var, biz onu bilmirik. Ola bilsin ki, bəzi fikirlərdə qatqılar var, onlar da cəmiyyət buna hazır deyil, fikir qatqıları var, yəni. Ona görə ola bilsin ki, onlar öz vəzifə borclarının yerini yetirmək və özlərinin işlərinin asanlaşdırmaq xatirinə münasibət bildirə bilər. Amma fikir bundadır ki, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanda yaşayaraq müsəlman kimi yaşayır, müsəlman kimi də axirətini qazanmaq istəyirlər. Məsələn, bu nöqtəyə nəzərdən ictimai siyasi həyatdə öz varlıqlarını, öz düşüncələrini, öz istəyə və arzularını bildirməyə haqları var. Amma siyasi bu mitinglərdə şüarların səslənməsi ola bilsin ixtişaslar, nəsə bir ciddi narahatlıqlar çox yaratmasın deyə belə bir tələb olunur. Amma indi biz bilirik ki, mitinglərin tam 100%-i əsli o nöqtəyə nəzərdən deyilsən də siyasi maraqlar var. Yəni, milli mənəvi maraqlardan yuxarı öz siyasi maraqları var. Bu nöqtəyə nəzərdən ola bilsin ki, fikirlərdə biraz qarşılıq olsun, şeyx də bu münasibətlərdə açıqlama desin.
Bunu İslam Demokrat Partiyasının sədri Tahir Abbaslı deyir. Söhbət isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin çağırışından gedir ki, siyasi müxalifət dindən istifadə eləməsin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan müxalifəti isə keçirdiyi mitinglərdə din məsələsinə ümumiyyətlə toxunmur, sosial-iqtisadi, siyasi tələblər irəli sürür. Orada səslənən fikirlərə hakimiyyətdən olanlar nə deyirlər? Milli Məclisin üzvü Azərbaycanın Naşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Azadlıq radiosuna deyir.
Mitinglər olmayanda Azərbaycanda, siz tənqid edirsiniz ki, Azərbaycanda mitinglərin keçirilməsinə imkan şərait yaradılmır, bu demokratik proseslərə çox mənfi təsir göstərir. Mitinglər olanda, normal şəkildə keçəndə, insanlar öz fikirlərini bildirəndə, deyirsiniz ki, bu necə təsir göstərir? Adi demokratik bir prosesdir, Azərbaycan demokratik ölkədir. Gündə hansısa ölkələrdə mitinglər keçirilir, mitinglərdə müxtəlif fikirlər bildirilir. Hər bir mitingdə bildirilən fikrə yüksək səviyyədə münasibət bildirmək də düzgün deyil. Ümumi şəkildə müxalifət, öz müxalifətçiliyi ilə məşğuldur. Demokratik bir prosesdir. Çox paradoksal bir Azərbaycana qarşı mövqeyin şahidinə çeviririk. Avropada edən proseslər normal şəkildə Azərbaycanda da getməyə başlayandı. Niyəsə siz və başqaları da bu məsələyə təəccüblə baxırlar. Nə var burada təəccüblü? Mitingdə hər deyilən sözə biz başlasaq münasibət bildirməyə, siz mitingin bilirsiniz ki, əsas məqsədi bu saat xüsusilə müxalifətin hansısa formada cəlb eləməyədir. Orada indi kimsə məntiqsiz, düzgün olmayan, reallığı əks etdirməyən, sadəcə emosiyaları ortaya qoyub diqqəti cəlb etmək üçün fikirlər atacaq, biz də onu şərh eləyəcəyik. Tamamilə düz deyil. Mənim şərhim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda normal şəkildə demokratik proseslər gedir və o demokratik proseslər çərçivəsindədir. Mitinglərdə qeyri-adi bir şey yoxdur. Kimsə mitinglərdə konstitusiyada öz əksini tapmış sabitliyi qorumaq üçün müddəalara qarşı çıxacaqsa, o başqa söhbətdir. Bütün başqa məsələlərlə bağlı isə Azərbaycanda fikir azadlığı, söz azadlığı, miting və sərbəst toplaşma azadlığı öz əksini qanun vericilikdə tapıb. Sizə bir-iki maraqlı faktı demək. Təxminən həftədə bir dəfə İsveçrədə referendum keçirilir. Hansısa bir problem yaradır mı bu? Ən demokratik yoldur. Xalqdan iqtidarda olan şəxslər gələcək addımlar haqqında söz soruşurlar, fikir bildirmək istəyirlər, məsləhətləşirlər. O ki, siz deyirsiniz ki, hansısa müddəalara şərh vermək, o şərhi ən yüksək səviyyədə xalq özü verəcək. Xalqdan hər şeyi soruşmaq lazımdır. Heç nə ilə gizlətmək lazımdır. Biz də elə bununla məşğuluq. Xalq isə müdürük cavabı ayın 26-sı ən yüksək səviyyədə əminəm ki, verəcək. Siz bilirsiniz, bizi bəzən xaricdə olan qüvvələr həddindən artıq ciddi sabitlik, stabillik var sizdə. Bu, yaxşı əlamət deyir sözlərini istifadə edirlər. Bilirsiniz, artıq öyrəşmişik o məsələyə ki, bu xaricdə nəyi biz edir isə bəzi qüvvələr onu tamamilə başqa tərzdə yozurlar. Və həmən o sabitlik yox, ancaq xalqdan fikir soruşub, inkişafı təmin etmək naminə addımlar atanda bunu dilərsiz nə danışırsanız bunu etmək lazım deyil. Xalqdan soruşub lazımdır, xalqla məsləhətləşmək lazımdır. Ən böyük problem təəssüflər olsun bəzi ölkələrdə ondan ibarətdir ki, bunlar xalqın fikrini öz fikri kimi təqdim edirlər. Biz isə ən demokratik yolla gedirik, biz xalqdan soruşuruq.
Bunu millət vəkili Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidov deyir, söhbət müxalifət mitinglərindən və referendumdan gedirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səməd Seyidov Azərbaycanı Avropa ilə müqayisə edir, ancaq Avropadan bir çox məsələlərdə Azərbaycan hələ də geri qalır, bunlardan biri də icbari tibbi sığortadır. Ancaq icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən bildirirlər ki, artıq icbari tibbi sığortaya başlamağa heç bir maneə yoxdur. Bizim Rusiya və Türkiyədəki kimi niyə sığorta polisimiz yoxdur, olsaydı indi cəmaata fondlara üst tutmağa ehtiyac duymazdıq. Bunu Gəncə sakinin Yar Babayeva deyir, yaxın qohumu İzzət İbrahimova düzənlədikləri dəstək aksiyasından danışarkən deyir, 31 yaşlı İzzət İbrahimova da xərçəng xəstəliyi aşkarlanıb, ailəsi sosial şəbəkələrdə onun cərrahi əməliyyatına ianə toplayır. Deyirlər ki, toyuna hazırlaşırdı, xəstəlik ortaya çıxdı, ümidimiz gələn hər yerə müraciət edirik, Heydər Əliyev fonduna da yazacaq, amma zamanımız azdır, əməliyyata 2 ay vaxtımız var. İzzətin həyatını qurtarmaqdan ötürü İbrahimovlar ailəsinin 40-50 min dollara ehtiyacı var. Ağırlı bir sual çıxır ortaya, onlar 2 aya bu vəsaiti toplaya biləcəklərmi? Ancaq ümidsizliyə qapılmaq istəmirlər, bizim niyə sığorta polisimiz yoxdur? Bunu Nigar soruşur. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, gələn ildən icbari tibbi sığortanın tətbiqi başlanacaq. Agentlik əmin eləyir ki, Qurum adından Agentliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aynur Əhmədova məlumat verib Azadlıq Radiosuna ki, bu işə heç bir maniyyə yoxdur. Nəzərdə tutulduğu kimi gələn ilin əvvəlində pilot bölgələrdə yaşayan əhalinin sığorta polisi olacaq. Mingəçevir və Yevlaqdan başlanacaq bu pilot layihələr. Sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir ki, əgər təqaüdçüləri, uşaqları, yaşlıları, xəstələri, tələbələri icbari sığortaya cəlb etsələr, buna dövlət büdcəsindən 1 milyard manata dək vəsait ayrılmalıdır.
Ümumiyyətlə, faktorlar bir çox faktorlar mani olur. Yəni, bunu vaxtilə eləmək lazım idi. Yəni, Azərbaycan büdcəsindən aşıb-daşan vaxtında bu şey etmək lazım idi, təbii ki, ilk növbədə. Çünki, belə deyək də, neft gəlirlərinin yüksək olduğu dövrdə. Problemlərdən biri, yəni bir neçə problem var. Birinci problem təbii ki, maddi problemdir. Yəni, bilirsiniz ki, həmin o tipli sığortaya görə, böyük bir faizdə əhalinin, yəni işləməyən əhalinin, təqaüdçü olanların, yaşlıların, uşaqların, xəstələrin və s. tələbələrin və s. o cümlədən də bunların icbari tibbi sığorta haqları dövlət hesabına ödənilməlidir. Bu birinci problem. Yəni orada təxminən bizim hesablamalarımıza görə söhbət hardasa bir 800 milyon yəni, normal tibbi sığorta aparılsa, yəni günümüzün reallıqlarına çıxıb verə biləcək icbari tibbi sığorta sistemi qurulmuş olsa, təxminən bir 800 milyon, hətta 1 milyard civarında pul məhz bu kateqoriyadan olan sığortaların maliyyələşdirilməsi üçün lazım.
Bunu sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev də icbari tibbi sığortanın yaxın 2 ildə geniş tətbiqini gözləmir.
Artıq uzun müddətli bir dövlət büdcəsindən səhiyyə böyük həcmdə vəsait alır. Ancaq bu vəsaitin necə istifadə olması, onun son yıllarında çatmasına, onun isə nələrinə bağlı problemlər var. İcbari tibbi sığorta əslində o problemlərin aradan qaldırılması üçün bir vasitədir. Və birdən-birə başlanıq olmasa da tədricən bu problemlər həllini tapa bilər. Ancaq təbii ki, islahatların uğuru həm də bu prosesə cəlb olunan iştirakçıların bu prosesdə iştirakı ona nə də dəstəkləməsi ilə bağlıdır. İcbari tibbi sığorta islahatlarında da həkimlərin bu işi dəstəkləməsi, həkimlərin o prosesin faydalarını görməsi çox önəmlidir. Yəni, bu baxımdan təbii ki, heç bir halda həkimlərin maaşının azalmasına yol vermək olmaz və həkimlər o maaş artımı və icbari tibbi sığortanın əhəmiyyətini hiss etməlidir, görməlidirlər. Ancaq burada icbari tibbi sığorta sisteminin maliyyətində də dayanan odur ki, bu sistem tətbiq olmasından sonra mövcud sənaye tibbi səhiyyə müəssisələri özəl keyfiyyət xidmət sistemlərinə maraqlı olmalıdır. Həmin o tibbi sığorta paketini və əhalinin onlardan xidmət almasına maraqlı olsun. Hansı qurumlar işini yaxşı qurub, əhalinin keyfiyyət xidmət göstərməklə belə deyək, pasiyent cəlb edilməyəcək, təbii ki, onların əlavə gəlir qurmalısı və bu da tibb işlərin əmək haqqının artırılmasına şərait yaratacaq.
Bunu iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir. İcbari tibbi sığorta ilə bağlı hələ də bir çox suallar cavabsız qalır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam. İcazəli etiraz aksiyalarında həbslərə səbəb nədir? Müxalifətçilər bunu hökumətin ictimaiyyətin gözünü qorxutmaq cəhdi sayır. Polis isə onları asayişi pozduqlarına görə həbs etdiyini bildirir. Azadlıq Elayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Milli Şuranın mitingindən sonra həbs olunan gənclərə 8 sutka cəza verildi. Ermənistanın İskəndər raketi aldığı deyilir. Bildirilir ki, bu silahla o, Azərbaycanın istənilən nöqtəsini vura bilər. Və universitet oxuyub çobanlıq edənlər. Milli Şuranın həftə sonu keçirdiyi mitingdə iştirak edən 12 gəncə 8 sutqalıq həbs cəzası verilib. Bir nəfər 200 manat cərmələnib. Gənclərin məhkəməsi sentyabrın 19-u Yasamal rayon məhkəməsində keçirilib. Onlar polisə müqavimət göstərməkdə təqsirli bilinir. Milli Şuranın sentyabrın 17-sində keçirilən referendum əleyhinə aksiyasında 14 gənc saxlanıb. Bir nəfər Emin Maniyev sentyabrın 19-unda Yasamal rayon 29-cu saylı polis bölməsindən sərbəst buraxılıb. Şahidlərin sözlərinə görə mitinqdən sonra polis aksiyacılara hücum edib, onları əvvəlcədən gətirdikləri avtobuslara doldurub. 40-dan artıq aksiyacının çoxu elə həmin gün sərbəst buraxılıb. Polis müdaxiləsindən öncə metronun inşaatçılar stansiyasına doğru gedən gənclər arasında şüarlar səsləndirənlər də olub. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yaydığı məlumatda deyilir ki, bəzi aksiya iştirakçıları ictimai asayişi pozublar. Mesaj aydındır. Mitingə qatılmayın. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının Avropa və Orta Asiya bölümünün direktor müavini Rachel Denver müxalifətin son etiraz aksiyaları ilə bağlı həbslərini belə dəyərləndirir. O, təşkilatın saytındakı məqaləsində qeyd edir ki, müxalifətin 17 və 18 sentyabr mitinglərinə qədər 9 şəhərdə 38 siyasi fəal saxlanıb. Rachel Denver'in fikrincə, referenduma təklif olunan dəyişikliklər Azərbaycanın siyasi sistemində demokratik idarəçiliyə əngəl ola bilər. Ona görə də düzəlişlərin geniş müzakirəsinə ehtiyac var. Dövlət xalqı narahat etməməlidir, xalqın öz sözünü demək imkanının qarşısını almamalıdır. Referendum əleyhinə Milli Şura və Müsavat Partiyası etiraz aksiyaları keçiriblər. Sentyabrın 19-unda Yasamal rayon məhkəməsi həmin aksiyalarda saxlanan gənclərdən 12-si barəsində inzibati həbs qərarı çıxarıb. Məhkəmə gəncləri polisə müqavimət göstərməkdə təqsirli bilib, 8 sutka həbs cəzası verib. Şahidlər isə deyir ki, Milli Şuranın mitingindən sonra polis özü aksiyacılara hücum edib. Həmin gün 40-dan çox aksiyacının saxlandığı deyilirdi. Onlar arasında jurnalistlər də olub. Saxlananlardan çoxu sonradan sərbəst buraxılıb. Milli Şuranın 17 sentyabr aksiyasından sonra saxlanıb elə həmin gün də sərbəst buraxılan gənclərdən biri də jurnalist Şəmstan Həziyev olub. O saxlanmasını belə təsvir edir.
Zor gücü ilə apardılar, məni pospatrol maşınına mindirdilər. Pospatrol maşınına mindirəndə də hətta təpik atdılar, sinəmə dəydi. Mənim yanımdakı uşaqlara vırırdılar. Məsəl üçün dubinkanın arxası ilə böyrəklərimizə vırırdılar ki, istər-istəməz önə keçək, minək pospatrol xidmətinin maşınına, xidməti maşına. Sonra gətirdilər bizi birinci Yasamal rayon 28-ci polis idarəsi, polis bölməsinə.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi bəzi aksiya iştirakçılarının ictimai asayişi pozduqlarını deyir. Milli Şurada təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli sual edir ki, aksiya iştirakçıları ictimai asayişi necə pozub ki, hələ aksiyaya 1-2 gün qalmış saxlananlar olub.
Məhz mitinglərin təşkillə məşğul olan 86 nəfər üzvünü mitinglərə 1-2 gün qalmış həbs elədilər. Birinci burada çalışdılar Xalq Cəbhəsinin Milli Şuranın mitinginə mani olmağa. Amma yenə də yağışlı haviyə baxmayaraq, yolların bağlanmasına, həbslərə baxmayaraq, kifayət qədər çox minlik bir miting keçirildi və hökumət bundan pərt oldu. Ona görə də xüsusi hazırlıqla mitingin sonunda miting iştirakçılarına zor tətbiq edildi.
Siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə düşünür ki, həbslərdə məqsəd cəmiyyəti xoflandırmaqdır.
Onlar cəmiyyəti qorxudurlar. Çalışırlar ki, heç kəs cinqırın çıxartmasın. Çünki onların əsas məqsəsi, planı odur ki, yaxın 15-20 ildə Azərbaycana gələn bütün o neft, qaz pullarını mənimsəsinlər. Üstəlik elə xalqın belinə gələcək üçün xarici borc yükündə şələləsinlər. Yəni bunların yalnız qorxduqları şey xalqdır. Xalqın oyanmaması üçün xalqı terror etmək, onu qorxutmaq, cəsarəti kətib etiraz edənləri tutmaq, başqalarına görk olsun və gələcəkdə də heç kəs cinqırını çıxartmasın. Bunlar ölkəni qarət eləyəndir. Məqsədləri budur, bəs tamam, başqa məqsədləri yoxdur.
Bugün bütün əhali Milli Şuranın biabırçı mitinginin şahidi oldu. Orada jurnalistlər və polisləri çıxdıqda 600-700 adam vardı ki, bunların da bəzilərinin qohum-əqrəbaları dini ekstremist hərəkətlərlə bağlı həbs edilib. Digərləri isə miting təşkilatçılarının qohum-əqrəbalarıdır. Yerdə qalan insanlar mitingə pulla gəlmişdi. Özləri də bunu etiraf edirlər.
Bu fikirlər isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini millət vəkili Siyavuş Novruzova aiddir. O, mediaya müsahibəsində bu fikirləri demişdi. Sentyabrın 17-sində Milli Şura, ertəsi gün isə Müsavat Partiyası etiraz aksiyası keçirib. Ölkədə yaranan iqtisadi böhranın səbəbkarı kimi iqtidarı suçlayıb aksiya keçirənlər. Bəs Bakı sakinləri bu aksiyalar onların tələbləri haqda nə fikirləşirlər? Onları eşidək.
Mən o mitinglərin tərəfdarıyam. Niyə ki? Prezidentimiz yaxşı prezidentdir. Amma 50 yaşdan yuxarı bizim kimi adamlara iş vermir. Deyir 50 yaşım var, deyir 65 yaşda pensiyası. Bu prezidentin əleyhinəyəm, bu hakimiyyətin əleyhinəyəm. Əlbəttə mitinqlərin tərəfdarıyam.
Əgər prezident seçilən zaman konstitusiyaya and içirsə, deməli konstitusiya müqəddəs kitabdır və onun hər dəfə dəyişdirilməsinə mən də qarşıyam.
Təbii ki, gənclər özlərinə gələcək kişilər üçün parlaq bir yaşam istəyirlər, haqlarıdır da. Amma yəni dövlətin qurucuları ya da ki indiki başçılar, prezident falan, onlar bilirlər hər halda nə elədiklərini. Yəqin ki bu vəziyyətdə isə bu vəziyyətdən çıxış yolunda özləri tapacaqlar.
Nə heç xəbərim yoxdur, miting var yoxsa yox.
Bana nə deyə bilərəm? Nə xeyir nədir, nə şər nədir, heç nə deyə bilmərəm.
Etiraz eləmək istəyirsən də azad dövlətdir, çıxış eləmək hüququmuz da var. Sağ.
Xalqın nəyisə etirazı varsa bunu bildirməlidir. Hər bir şəxsin buna hüququ var. Çünki ölkəmizin konstitusiyasında da söz azadlığı hüququ varsa, buna da xalqın münasibətin bildirməlidir.
Məncə normaldır. Yəni, bu mitinglər olmalıdır. Əhali özünə razılığını yəni, bildirməlidir. Yəni, başqa bir yolu yoxdur.
Keçən həftə Almaniyada da olmuşdu miting. Mən özüm də oradaydım. Yığışmışdılar, demokratiya şüarlarından miting keçirirdilər. Azərbaycan bayrağı altında, azərbaycanlılar. Çox adam deyildi, amma hadisə 6-7 nəfər. Münasibətim belə ki, məncə mənasız bir şeydir onu orada eləməyə. Çünki elədikləri yer səhv yeri seçmişlər, yəni işlək bir yerdə ölüdü.
Bu il sentyabrın 26-sında Konstitusiyaya 30-a dək dəyişiklik ümumxalq səs verməsinə çıxarılacaq. Müxalifət bununla vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının bir az da məhdudlaşdırılacağını düşünür. Hakimiyyət isə əksini iddia edir. Rusiyanın Ermənistana İskəndər M raketi satdığı deyilir. Mətbuat yazır ki, Ermənistan Rusiyanın bu cür kompleks satmağa razılaşdığı ilk ölkədir. Hərbi ekspert Telman Əbilov Ermənistanın belə bir silaha sahib olmasını Azərbaycan üçün böyük təhlükə sayır. Deyir ki, bu raketlər Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə göndərilə bilər. Azərbaycanda hüquqşünas olmaq istəyən çoxdur. Həkim olmaq istəyən yəqin ondan da çoxdur. Bəs çoban olmaq istəyən, bu peşəni seçən yəqin çətin tapılar. Amma indi sizə elə ailədən danışacaq ki, universitet bitirəni də çoban olmaq istəyir.
Zınqırovlu keçilər, bir-birindən ayrılmadan başlarını aşağı salıb irəliyən qoyun quzular və onları qoruyan köpək. Bura Lerikin qomşonu yaylağıdır. Atakişi Əhədov hər səhər dan yeri ağaranda əlində çomağı, qoyun quzunu qatır qabağına örüşə çıxarır. Özdə lap uşaqlıqdan.
Arvad, mal qoyun saxlayırıq, min bərəkət, yavaş-yavaş dolanırıq, şükür Allaha. Muğana gedirik, orada evlərimiz, şərait, işıq, zatə, şükür Allaha, hər şey var. Buradakı bu yaylağa da çıxırıq ki, öz yaylaqlarımızda dolanırıq, biraz bu yollarda əziyyət çəkirik. Qoyundu, yuni var, obrisi, obrisi, şükür Allah, yenə dövrə nisbətən Allah ona bərəkət versin, şükür Allah.
Xanımı Hökümə Əhədova özü çoban ailəsində böyüyüb, çoban ailəsinə gəlin köçüb. Qışda qışlağa, yayda yaylağa köç eləmək, köçəri yaşamaq asan olmadığından çobanlar elə çoban ailələrindən olan qızlarla evlənir. Beş uşaq anası Əhədova ailəsiylə birgə yaylaqda qurduqları çadırda yaşayır, əkib becərir, toyuq cücədən bişirib bəslənirlər.
Qardaşım da çobandır, əmin uşaqları da var çoban, ailəli çoban da var, alim də var, həkim də var, cücə ilə, toyuq ilə belə gün keçirib keçirir, bilmirsən bu dördən nətər oldu. Yəni də keçirsən qışlağa, qışlağa da daha orada da. Qoyun, quzi, mal, heyvan, becər, yenə də gəl, istirahat edə yaylaqda.
Əhədovlar kimi Tağıyevlər ailəsi də çörəyini çobanlıqdan çıxarır. Mayı Kömürgöy yaylağına, oktyabrdasa qışlağa aparır qoyunlarını. Ailə başçısı Şirməmməd Tağıyev də deyir ki, çobanlıq sənəti onlara ata-baba yadigardır. Malqarasının həm də baytarıdır, onları özü müayinə eləyir.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Azadlıq Elayı hər gün Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Azadlıq Elayı isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün Moisminit Gadatsema, Romelits Muamzades Kün Makollegibma, Radio Tavusuklubis, Azerbaycanum Samsakma. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.